ተስፋ ክርስቲያን ንዝሕዝም ፍጻሜታት ዓለምና ኩሉ ተሸንፎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ ሮብዕ ዕለት 23 ነሐሴ 2017 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ዘቕረብዎ ልሙድ ናይ ዕለት ረቡዕ ሰሙናዊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ንኩሎም ተዘዋዊሮም ሰላምታ ድሕሪ ኣቕሪቦምን ድሕሪ ባሪኾምን ካብ ራእዩ ለዮሃንስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 5 እቲ ኣብ ዙፋን ዝተቐመጠ እንኹ ኣነ ንኹሉ ነገራት ሕድሶ ኣለኹ ወሲኹ ኸዓ እዚ ቓል እዚ እሙንን ሓቅን እዩ እሞ ጸሓፎ በለኒ እንሆ ድሮ ተፈጺሙ እዩ ኣነ ኣልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕራይን የበለኒ ኣነ ንዝጸምአ ነቲ ኩሉ ናይ ህይወት ዓይኒ ማይ ብጥርሑ ክህቦ እየ እቲ ዝዕወት ነዚ ሃብታት እዚ ክወርስ እዩ ኣነ ኣምላኹ ንሱ ድማ ወደይ ክኸውን እዩ ዝብል ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ኤውሮጳ ምስተነበ ብቋንቋ ጣልያን ነዚ ዝስዕብ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ኣቕሪቦም
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬለ ቦንጆርኖ ኣምቢያሞ ascoltato la parola di Dio nel libro dell'Apocalisse
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ዳሓንዳ ሓዲርኩም ክንበብ ኣብ ሰማዕናይ ቓል ኣምላኽ ኣብ ራእዩ ለዮሃንስ እንሆ ኣነ ንኹሉ ነገራት ሕድሶ ኣለኹ ዝብል ተነቢብልና ተስፋ ክርስቲያን ኣብቲ ወትሩ ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ሓድሽ ነገራት ዝፈጥር ኣብ ታሪኹን ሕዳሴ ዝገብር እግዚኣብሔር ኣብ ዘሎና እምነት ይምስረት ኣምላኽና ብሃንደበት ድንቂ ነገራት ዝገብር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ሕዳሴ ዘደንቑ ሓደስቲ ነገራት ዝፈጥር እዩ ከምቲ ሓሳሙ ዝገብርዎ ጉዕዞ ዓይኑ ንላዕልን የማነ ጸጋምን ቁልሕ ከይበለ ተስፋ ቆሪጹ ምድሪ ምድሪ ጥራይ እናጠመተ ዝኸይድ ክርስትያን ኣይኮነን ጉዕዞ ህይወትና ኣብ ስጉምታት ናይ ሒደት ሜትሮታት ከም ዝዛዘም ወይ እውን ህይወትና ምንም ዕላማን ትርጉምን ከም ዘይብሉ ወይ እውን ኰለል ክንብል ንድኻም ስቑልና ንህውታተ ከም ዝተፈጠርና ኮይንና ምድሪ ምድሪ እናጠመትና ንኸይድ እንተኾይንና ክርስትያን ኣይኮንናን ናይ ቅዱስ መጽሓፍና ናይ መጨረሻ ገጻት ናይ ሓደ ኣማነ ጉዕዞ ፍጻሜ ኣበይ ምዃኑ ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ቢሩ የረጋግጸልና እዛ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ከም ዓባይ ድንኳን ተመሲላ እቲ ምስ ሰብ እግዚኣብሔር ዝሓድረሉ ድንኳን እንሆ ንሱ ብማእከልኩም ክሓድር እዩ ንሳቶም ህዝቡ ክኾኑ እዮም ንሱ ኸ ኣምላኾም ክኸውን እዩ ምሳታቶም ክቕመጡ ይብል ተስፋ ክርስትያን ከስ እዚ እዩ ምናልባት ኩልና ምስኣ ኣብ ሰማይ ምስ ተኣከብና ኸ እግዚኣብሔር እንታይ ኮን ክገብር እዩ ቢልኩም እንተሓተትኩም ከምቲ ንነዊሕ ግዜ ንዝጻዕሩን ንዝተሳቀዩን ደቁ ክቕበል ሃንጎፋይሉ ዝጽበ ኣቦ መወዳእታ ብዘይብሉ ሕያውነቱን ፍቕሩን ይቕበለናን ይጓስየናን ይሓልየልናን ዮሃንስ ኣብ ራእዩ ከምዚ እናበለ ይንበ እግዚኣብሔር ምሳታቶም ክቕመጥ እዩ ንኹሉ ንባዓቶም ክደርዘሎም እዩ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይክረኽቦምን እዩ ደጊም ሓዘን ኮነ ውኽያት ወይ ጭንቂ ኣይክህልዎምን እዩ ከመይ እዚ ቀደም ሓሊፉ እዩ እቲ ኣብ ዙፋን ዝተቐመጠ እኒኹ ኣነ ንኹሉ ነገር ሕድሶ ኣለኹ ይብል እስኪ ነዚ ክተስተንትን ፈትኑ ምናልባት ዘይጭበጥ ከይመስለኩም ከምቲ ወትሩ ዝሕዝን ነገር ዘይሰኣኖም ዕለታዊ ጋዜጣ ወይ ዜና ቴሌቭዥን ምስ ኣንበብኩምን ምስ ረኣኹምን ዝስማዓኩም ርግጽነት ይሰማዕኹም ሰላም ክብለኩም ብማእከልኩም ኣብ ዝሓለፍ ኩሉ ግዜ ካብ ባርሴሎና ዝመፁ ሰባት ከምኡውን ካብ ኮንጎ ዝመፁ ሰባት ሰላም ኢለ ንምጥቃስ ዝኣክል ክንደይ ዝሕዝን ዜናታት ካብዘን ዓድታት እዚአ ንሰማዕ ኣለና እስኪ ብዛዕባ እቶም ኣብዘን ዓድታትን ኣብ ካልእ ውግእን ጸገምን ራዕድን ዘለዎ ዓድታት ዝነብሩ ህፃናት ኣስተንትኑ ዝሓድሮም ፍርሕን ራዓድን ብኻይን ሕሰብዎ እስኪ ኣዴታቶም ዝሻቐልኦን ዘልቅስኦን ዝጭንቕኦን እስኪ ሕሰብዎ ክንደይ መንእሰያት ኣይ ስራሕ ኣይ በዓል ኮይኖም ካብ ሕልሞምን ትልሞምን ተዓንቂፎም ኣብ ዘይደልይዎ ስደትን መከራን ተዳጒኖም ብዙሓት ክምዝምዝዎም ክንደይ ይሕዝን ህይወትና ከምዚ ምዃኑ ብጣዕሚ ይሕዝነኒ እዚ ኩሉ ክኸውን ግን ሓደ ኣቦ ኣሎና እዚ ኣቦ እዚ ምሳና ይበክሎ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ርሕራሓይ ንብዓት ምእንቲ ደቁ ዝበኪ ኣቦ ኣሎና ክበኪ ዝኽእልን ምሳና ዝበክን ኣቦ ኣሎና ንሰቃያትና ስለ ዝፈልጥ ንኸጸናንዓና ዝጽበየና ኣቦ ኣሎና ካብዚ ዝተፈልየ ዘለኣለማዊ ተሓጓስን ዕረፍትን ዘለዎ ቦታ ኣሰናዲልና ኣሎ እዚኣ ያታ ዓባይ ራእይ ናይ ተስፋ ክርስትያን ናብ ኩሉ መዋእል ህይወትና ተዘርጊሓ ኸዓ መሰርሆት ክትበና ትደሊ
ድዮ ኖና ቮሉቶ le nostre vite per sbaglio, costringendo se stesso e noi a dure notti di angoscia.
እግዚኣብሔር ንገዛ ርእሱን ንዓናን ከቢድ ስቃይ ዘሎ ድቃስ ዘይብሉ ለይቲ ክንሕልፍ ኢሉ ንህይወትና ብጌጋ ይፈጥረን እኳ ደኣ ሕጉሳት ክንከውን ስለ ዝደልየና ይፈጢርና ንሱ ኣቦና እዩ ንሕና ኣብዚ ሕጂ በቲ ንሱ ዝመደበልና መንገዲ ንነብር እንተዘይሃሊና ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣቦ ይሰርሕ ኣሎ ኣነ ውን ሰርሕ ኣለኹ እናበለ ንድሕነትና ወትሩ ክሳብ መወዳእቲ ዓለም ከም ዝሰርሑ የረጋግጸልና ኣብ ምሳሌ ህልውና ደቂ ሰባት ናይ መጨረሻ ቃላት ሞትን ጽልእን ከም ዘይኮና ንኣምን ንፈልጥ ከኣ ክርስትያን ምዃን ሓድሽ ጠመተ ይፈጥር እዚ ጠመተ እዚ ብተስፋ ምሉእ እዩ ምናልባት ገሌና ናይ ታሕጓስ ህይወት ኣብ ጉብዝናን ሕሉፍን ገይሩ ዝግምት እሞ ድሕሪ እዚ ኩሉ እናንቆልቆሎ ከም ዝኸይድ ዝኣምን ይህሉ ይኸውን። ገሊኦም ከዓ ታሕጓስ ግዜያውን ሓላፍን እዩ፣ ፅሑፍቶ ህይወት ደቂ ሰባት ባዶሽ ዝብሉን ኣይሰኣኑን። እዚኦም ሰባት እዚኦም ዝኾነ ሓደጋን ጥፍኣትን ከጓንፍን ከሎ ኩሉ ኹንቲ እዩ ኣይበልናንዶ እናበሉ ሰብ ዘፅሙ እዮም። ንሕና ክርስትያን ግን ነዚ ንኣምንን። ኣብ ጉዕዞ ህይወት ደቂ ሰባት ወትሩ ዘንፀባርቕ ፀሓይ ከም ዘሎ ንኣምን። እተን ዝሓሸያ መዓልትታት ናይ ህይወትና ገና ክመፃ ምዃነን ንኣምን። ናይ ቅዑ ሰባት ኣይኮናን፣ ናይ ፀደይ ብሩህ መጻኢ ሰባት ኢና።
አሜ ፒያቸረቤ ዶማንዳሪ ኣደሶ ኦዩኖ ሪስፖንደ ነል ሱ ኮሬ in silenzio, ma risponda. Io sono un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza di primavera o di autunno? La mia anima è in primavera o è in autunno?
Hanti hattok hattokum desin belenni. Koyne gen, nafso kofkum, nihlina kummallishu. Bitsadata, zirabaya dillin. Anas naika uusabdo, weish naiz adai, bruh matzai sabiye, ilkum nafsukum hitatua. ነፍሰይሲ ኣብ ቅዑደ ትርከብ ወይስ ኣብ ፀደይ ብሩህ መጻኢ? ክንዲ ነቲ ክረግፍ ዝቀራረብ ዘሎ ቆፅሊ ቀውዒ ንርስዕ፣ ነቲ ዘገርም ዝዕምብብን ዝልምልምን ኣቁፅልቲ ፀደይ ንርስዕ። ኣብ ጣዕሳን ናፍቆትን ምስ ቁርቋርን መታን ከይንወድቕ እግዚኣብሄር ነታ ኪዳን ዝኣተወልና ሃገር ክንወርስ ከም ዝደልየልና ፈሊጥና ናይታ ተስፋ ዘይደኽሙ ኣፍሬይቲ ንኹን። ነታ ኣብ ላዕሊ ዝሓተትኩም ሕቶ ይትረስዕዎ፣ ናይ ፀደይ ዶ ናይ ቀውዒ? ፀደይ ዕምባባን ፍረን ዝፅበ ነቲ ፀሓይ ዝኾነ ኢየሱስ ዝፅበ፣ እቲ ሓደ ግን ምስ ፅምልው ገጹ ምድሪ ምድሪ እናጠመተ ወትሩ ምሳን ፀርፅረ እዩ። ክርስትያን መንግዲ እግዚኣብሔርን ፍቕራዊ ልኡላውነቱን ወላ እውን ኣብ ማእከሉ ክርዳድ እንተሎ ከም ሓደ ሰፊሕ እግራት ይዓቢ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ። ወትሩ ፀገማትን ሕሜታን ውግእን ወረ ውግእን ሕማምን ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ኮይኑ ግን እቲ እኽሊ ይዓቢ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ሕማቅ ክእለ ምዃኑ ምሳሌ ጽቡቕ ዘርእን ክርዳድን ምዝካር ይኣክል። ብዛዕባ መጻኢ ክንጭነቕ ይብልናን ናትና ኣይኮነን። ኮይኑ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዛዕበየ ጸጋ ናይ ህይወት ምዃኑ ንፈልጥ። ገና ኣብዚ ምድራዊ ጉዕዞና ዘሰንየናን ዘጸናናዕናን ዘሎ እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእታ ኣብ ሕቑፎ ቕበለና ይጽበየና ኣሎ። ንሱ ምስ ብዙሓት ካልኦት ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብቲ ዓብዪ ድንኳን እግዚኣብሔርን ደቂ ሰባትን ከብጽሓና እዩ። ሽዑ ኣብዚ ምድሪ እዚ ናይ ዘሕለፍናየን ዕለታት ዝኽሪ ክነቕርበሉ ኢና። ኣብቲ ግዜ እቲ ካብቲ ዝሰሓቕናዮን ዝበኸናዮን ሓንቲ እኳ ከም ዘይጠፍአት ምፍላጥ ክንደይ ኮን ክጥዕሚ እዩ። ኣብ ምድሪ ዝነበርናዮ ዝነውሑ ይንዋሕ ኣብቲ ሽዑ ከም ሰምታ ዓይኒ ኮይኑ ክስምዓና እዩ። ፍጥረት ከምቲ ኣብ ዘፍጥረት ተመልኪቱ ዘሎ ኣብ ሳሳይ መዓልቲ ደው ከም ዘይበለን እግዚኣብሔር ብኣና ስለ ዝግደስን ስለ ዝሓልየልናን ወትሩ ከይደኸመን ከይሰልቸውን ከም ዝሰርሕ ክንዕዘብ ኢና። ኣብታ እቲ ጐይታ እንሆ ንኹሉ ነገራት ኣሕድሶ ኣለኹ ዝብለላ ሰዓትን ኩሉ ንብዓት ደው ዝብለላ ጌሓትን ኩሉ ክፍጸም እዩ። ኣብቲ ዕለት እቲ ንሕና ኩልና ብሓቂ ክንሕጐስ ኢና፣ ኣይክንነብዕን ኢና። ምናልባት ናይ ታሕጓስ ንብዓት ንነብዕ ንኸውን እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።